8. Bob. Nonushtaga chupa-chups va enaganing boshqa cheklovlari. Zamonaviy dunyoda barcha istaklarni zudlik bilan qondirish istagi bois uylarimizda tezlik bilan tayyorlanuvchi oziq-ovqat paydo bo'ldi. Onalar ovqat tayyorlash uchun vaqt sarflashi mumkin bo'ladigan zamonlar o'tib ketdi. Jamiyat yarim tayyor mahsulotlar zaxirasini yaratish orqali bu muammoni hal qildi. Biz hattoki yong'oq moyi va murabbo sotib olishimiz shart emas. Jamiyat yarim tayyor mahsulotlarni zaxirasini yaratib, bugungi kunda bu muammoni hal etdi. Hozirda bitta o'ramda muzlatilgan va qismlarga ajratilgan murabbo bilan yong'oq yog'ini sotib olishimiz mumkin. Juda ham shirin. Endi bolalarni ovqatlantirishimiz kerak bo'lsa, mikroto'lqinli pechning tugmasini bosish kifoya. Lekin bularning hammasining yoqimsiz tomoni ham bor. Afsuski, bizning farzandlarimiz oson tayyorlanadigan ovqatlarga o'rgandilar. Bolalarning semizlik hollari butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan bo'lib, Qo'shma Shtatlarda o'tgan 20 yil ichida bu holat deyarli 2 barobar ko'paydi. Men butun umr ortiqcha vazndan aziyat chekayotganligimni tan olish vaqti keldi. Bir kuni har doimgiday parhez tutish uchun oldindan qadoqlangan mahsulotlarni sotib olish maqsadida do'konga borishga qaror qildim. Men aravachamni pishgan meva, yog'siz go'sht va turli xil yangi sabzavotlar bilan to'ldirdim. Bularga qo'shimcha ravishda men sifatli pishloq, butun dondan tayyorlangan non, yorma, sut va yogurt oldim. Men ushbu mahsulotlarning narxini odatda sotib olgan narsalar bilan taqqoslaganimda, sog'lom mahsulotlar menga 2 barobar qimmatga tushganiga hayron bo'ldim. Hatto ko'pgina oziq-ovqat mahsulotlarini sotib oluvchi oilalar yarim tayyor mahsulotlarni olmaslikka harakat qilishsa va bu bilan biroz bo'lsa-da tejamkorlik qilishga muvaffaq bo'lsalar-da, sog'ligim uchun foydali bo'lgan mahsulotlar uchun ko'proq sarf-xarajat qilishimga to'g'ri keldi. Biroq vaqt o'tib, men 130 funt vazn yo'qotdim va bu men har bir oyda qo'shimcha xarajat qilgan sent uchun arzirdi. Ovqatlanish uchun bu yangi yondashuv tufayli men nafaqat sog'lig'imni, o'z-o'zimga bo'lgan hurmatimni oshirdim va pullarimni tejadim. Balki ortiqcha vaznga ega bo'lganimda, bu tejalgan pullarimni ortig'i bilan shifokorlarga va dori-darmonlarga sarflagan bo'lardim. Balog'at yoshida to'g'ri ovqatlanish uchun o'rganishimga to'g'ri keldi. Bu men uchun oson kechmadi, chunki bolalikdan boshlangan odatlardan qutulish juda qiyin kechdi. Endi esa farzandlarimizni tug'ilganidan boshlaboq sog'lom turmush tarziga o'rgata boshlasak, qanchalik yaxshi bo'lishini ko'rib turibman. Shakar yoki sog'lom ruhiyat. Ilmiy tajribalar shuni ko'rsatdiki, shakar iste'mol qilish bolaning xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatmaydi. Men o'zim mustaqil tarzda norasmiy tadqiqot olib bordim. Bu tadqiqotlarimni kasbiy bilimlardan xoli deb bo'lmaydi. Chunki ishimning tabiatiga ko'ra men doimo bolalar, ko'pincha egizaklar bilan ishlayman va bunday tadqiqotlarni o'tkazish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarga egaman. Va mana nimani angladim. Hayotdan zavqlanib, axil o'ynayotgan ikkita bolani misol tariqasida olaylik. Keyin ularning har biriga shokoladli, muzli, muzqaymoq berib qo'ying. Ana shunda siz aqldan ozgan bebosh bolalarni ko'rasiz. Bu natija birin-ketin o'z tasdig'ini topadi. Ikkala bola ham bir xil munosabat bildirishdi. Agar farzandingiz shirinliklarga shu tarzda munosabat bildirishlarini sezgan bo'lsangiz, shakar jinniligidan saqlanish uchun mening maslahatimdan foydalanishingiz mumkin. Bolangizga sog'lom ovqatlanishning ahamiyatini tushuntiring. Avvalambor to'g'ri ovqatlanish haqida bolangizga tushuntiring. Shaxsan men tarbiyalanuvchim bilan bunday suhbatning muvaffaqiyatidan hayratga tushdim. Barcha mahsulotlarni 3 guruhga ajratdim. Siz har doim yeyishingiz mumkin bo'lgan mahsulotlar va qancha kerak bo'lsa shuncha. Bu meva va sabzavotlar. Alohida holatlar uchun ishlatiladigan mahsulotlar. Men tug'ilgan kunini nishonlayotganlar uchun bayramda pishiriladigan tort yoki shakarli shirin kulchani nazarda tutyapman. Ba'zi-ba'zida iste'mol qilinadigan mahsulotlar. Ularni bir kun davomida bir necha marta iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Bunga go'sht, pishloq, qatiq, sut, shuningdek, butun dondan tayyorlangan non, jo'xori va yorma. Bunday yondashuv bolaga oziq-ovqatlarni osongina tasniflash va sog'liq uchun foydali bo'lganlariga afzallik imkonini beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, har 3 guruhdagi mahsulotni me'yorida iste'mol qilish huzur bag'ishlashi mumkin. Bolangizga beradigan narsangizningina sotib oling. Bola nimalarni iste'mol qilishi kerakligi haqidagi bahslarning oldini olishni istasangiz, bolaning ovqatlanish tartibidan chiqarib tashlash kerak mahsulotlarni sotib olmang. Agar bolangiz nonushta uchun makkajo'xori pechenyasini yemagan bo'lsa, uyda ularni saqlamang. To'g'ri ovqatlanishda sobit qadamlik muhim bir rolni o'ynaydi. Agar bolangizga ertalab shirinlik berishni istamayotganingizni qat'iy bilsangiz, unda ularga bermang. Keyinchalik yomon odatlardan qutulishdan ko'ra, ularga ega bo'lmaslik afzal. Agar bola shirinliklarga odatlanib qolgan bo'lsa, navbatdagi konfet yoki shirin kulchani yegandan so'ng ming'illashga toqat qila olmaysiz. Keyin uning bu zararli odatdan qutulishi qiyin bo'ladi. Hech qachon kichkintoyingizdan nonushta qilish uchun nima xohlashini so'ramang. Birinchidan, bolaning bunday tanlovini amalga oshirish qiyin. Ikkinchidan, uning talablariga qanday javob berishni bilmasligingiz mumkin. Agar nonushta uchun bolangizni yorma bilan boqishga qaror qilsangiz, undan so'rang. Qaysi yormani afzal ko'rasan? Makkajo'xoridanmi yoki guruchdan? Agar siz fransuzcha tostlar tayyorlamoqchi bo'lsangiz, undan so'rang. Senga tostni uchburchak yoki to'rtburchak qilib kesib beraymi? Agar siz unga meva berishni rejalashtirsangiz, unda so'rang. Sen qulpinay yoki chernika yeysanmi? Bu usulga amal qilib, siz bolangizga uning o'ziga mos keladigan imkoniyatlarni taqdim etasiz. Injiq xo'randani erkalamang. Bola injiq va o'jar bo'lishni boshlasa, unga alohida-alohida yemak tayyorlashni qoida qilmang. Bolaning men istamayman so'zlariga javoban boshqa narsa pishirishni boshlaganingizdayoq, bola uni aytganini qilishingizni tushunadi. Bundan boshlab, siz davra atrofidagi janglarda ishtirok uchun tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin. Agar bola siz taklif qilgan ikkita taomdan birining nomini aytgan bo'lsa, o'zi tanlab olgan ovqatini yeyish kerak. Agar u och bo'lmasa, unda ovqatni paketga solib, bolaga bu ovqatni och qolganda, keyingi ovqatlanishda yeyishini ayting. Men bolalar injiq tug'ilmaydi deb ishonaman. Ularni oiladagi vaziyat injiq qiladi. Barchamiz bilamizki, ularning ko'pchiligi rivojlanishning ayrim bosqichida ma'lum bir konsistensiyadagi, rangdagi yoki ta'mdagi mahsulotlarni yoqtirmaydi. Bunda u yoki bu narsaga allergiyasi bo'lgan bolalar alohida hollarni tashkil etadi. Men 11 yillik tajribaga ega bo'lgan enaga sifatida shuni aytishim mumkinki, ertami yoki kechmi ayrim mahsulot va taomni sinab ko'rmaydigan bolalarni uchratmadim. Ertami yoki kechmi bu asosiy so'zlardir. Agar bolangizga kecha olma pyuresi yoqmagan bo'lsa, bu o'sha taomning unga hech qachon yoqmasligini bildirmaydi. U qaysidir taomni rad qilgan bo'lsa, oradan bir hafta o'tgach yana shuni yeb ko'rishni taklif eting. Natija sizni juda ajablantirishi mumkin. Shaxsan men go'sht va kartoshka yeb o'sganman. Men yangi Angliyada 28 yoshimda birinchi marotaba baliq yeb ko'rdim. Endi men uni juda yaxshi ko'raman va haftasiga kamida 2 marta iste'mol qilaman. Men baliqni iste'mol qilishdan qo'rqardim. Sababi bu men uchun yangi va g'ayrioddiy edi. Chunki bolalik yillarimda baliq iste'mol qilmaganman. Men uni yeb ko'rgan bo'lardim, lekin menga uning tayyorlangani yoqmagan. Shuning uchun agar birorta baliqli ovqat yoqmasa, uni tayyorlash uchun yangi retsept toping yoki boshqa baliqni sinab ko'ring. Agar ba'zi mahsulotlar foydasi haqida bilsangiz, ular sizga zavq berishini boshlamagunicha ular bilan tajriba qilsangiz arziydi. Bolangiz ulg'ayib qolganida uni nafaqat ta'm sezgilari, balki ovqatlanishni yoqimli mashg'ulotga aylantirishga imkon beradigan turli xil mahsulotlar bilan tanishtiring. Zararli tamaddilar sonini kamaytiring. Men oshxona uchun javobgarman va taom tarqatish huquqi faqat kattalarga tegishli ekanligini ta'kidlayman. Bu sizni bolangiz bilan soatlab bahslashishdan saqlashi mumkin bo'lgan ajoyib qoida. Agar sizda bolangiz bilan ishonch munosabatlari rivojlangan bo'lsa, demak u sizni albatta o'zi haqida g'amxo'rlik qiladi deb biladi. Bolangiz agar bunga tayyor bo'lmasa, ovqatni o'zi olishiga yo'l qo'ymang. Xuddi shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolaga o'tkir pichoqlar to'plamini ishonib topshirmaganingizdek, ularga muzlatgichni bemalol ochishga ruxsat bermang. Yoki omborxonada erkin harakatlanishiga yo'l qo'ymang. Aks holda u qachon va nima bilan ovqatlanishni o'zi hal qiladi. Bunday hollarda odatda quyidagilar bo'ladi. Siz stolga yangi tayyorlangan sog'lom mahsulotlar tushligini qo'yasiz. Lekin bola uni rad etadi. Rad etilishining sababi qorni to'q. Chunki u bugun ertalab o'zi tanlagan foydasi kam mahsulotlardan yeb olgan. Tarbiyalanuvchilarim men belgilagan vaqtda foydali va to'g'ri tayyorlangan taomlarni yeyishga o'rgatilganlari uchun orada tamaddi qilib olish odatlarini o'zlashtirishmagan. Har bir taom o'z tarkibida sut, don, meva yoki sabzavotli ovqat va suv bo'lgan. Biz yarim soat oralig'ida belgilangan bir vaqtda ovqatlanardik. Nonushta soat 7:30 da, 12 da kunduzgi tamaddi, 5 da tushlik. Agar muntazam ravishda va bir vaqtning o'zida kichkintoyning yoshiga mos yuqori sifatli oziq-ovqatlar bilan boqilsa, keyingi taom vaqti boshlanishi bilan bolaning tanasi ochlik signallarini yuborishni boshlaydi. Me'yorli ovqatlanishga intiling. Odatda uyda nonushta qilish uchun mening tarbiyalanuvchim eritilgan pishloq, bir necha bo'lak meva bilan butun dondan tayyorlangan kulcha yeyishadi va suv yoki sut ichishadi. Tushdan keyin bir donadan buterbrod, dudlangan cho'chqa go'shti yoki kurka go'shti bo'lagi qo'yilgan sendvich yeyishadi. Ba'zan albatta o'g'ir bolalar o'zlarining suyumli yong'oq sariyog'i bilan murabboni. Bunga men sabzi yoki loviya va meva kabi yangi sabzavotlarni qo'shaman. Ular o'z tablariga ko'ra sut yoki suv ichishadi. Eng muhimi, hafta davomida bolalar muvozanatli parhezli ovqatga ega bo'lishadi. Albatta, vaqti-vaqti bilan biz oladya va shokoladli uvoqlari bilan o'zimizni siylaymiz. Ammo barcha keyingi hafta biz ongli ravishda shirinliklardan o'zimizni cheklaymiz. Farzandlaringizning ovqat ratsioni haqida tushuncha olishingiz uchun ular hafta davomida nima ovqat yeganlarini tahlil eting. Mening yosh tarbiyalanuvchilarim sog'lom ovqatni to'g'ri nisbatda iste'mol qilsalar-da, ular qaysidir bir kuni qo'shimcha ovqat yegilari kelib qoladi. Yoki kech bo'lmasa, menga shunday tuyuladi. Bunday hollarda ularga har doim yeyish mumkin bo'lgan mahsulotlar ro'yxatidan tanlashlariga ruxsat beriladi. Ochlikdan o'layotgan bolalarning mayiz yeyishidan qanday voz kechganini ko'rish juda qiziq bo'lardi. Kattalar ham, yosh bolalar ham birgalikda ovqatlanish oilaviy hayotning muhim qismi ekanini anglash juda muhim. Masalan, Frezer har kecha onasi ishdan qaytganida och qolganini e'lon qiladi. Onasi paltosini yechishga ulgurmasdan, u muzlatgich oldida paydo bo'ladi. Men miyig'imda kulib, keyin nima bo'lishini kutib turaman. Onajon, shirinlik olsam bo'ladimi? Sekinlik bilan so'raydi Frezer. Shell hali sizga shirinlik bermagandimi? Deb so'raydi onasi. Ha, lekin u menga yoqmadi. Tushunarli, deydi onasi. Ammo sen uni yeb qo'ydingmi? Yedim. Siz men bilan faxrlanasizmi? Frezer tabassum bilan davom etmoqda. Ha, Frezer, men sen bilan faxrlanaman. Demak, shirinlik olishim mumkinmi? U onasining oyog'iga mayinlik bilan yopishadi. Albatta, Frezer, mayiz yeyishing mumkin. Bir necha daqiqadan so'ng onasi o'yinga qaytgan Frezerga qaraydi. Frezer, sen ochmisan? Men mayiz yeyishni xohlamayman. Men ovqat yemaslikka qaror qildim, deydi u. Bu hikoyaning axloqiy tarafi shunday. Bolangiz sizning ko'zingizga och ko'rinsa, va siz u tamaddi qilib olish kerak deb o'ylasangiz, unga har doim ovqatlanishi mumkin bo'lgan mahsulotlar ro'yxatidan biror narsa taklif qiling. Ana shunda haqiqatan ham uning ochligiga yoki boshqa bir sababga ko'ra ovqat so'raganligiga ishonch hosil qilishingiz mumkin. Omborxonaga faqat kattalar borishi va muzlatgichni ochishga ruxsat berishga qaratilgan mening yo'nalishim egizaklarni o'zimiz ovqatlantirayotgan vaqtlarda amalda bo'ladi. Shu bois, bolalar muzlatgichni o'zlari ochishlarini xayollariga keltirishmaydi. Agar ularda buni amalga oshirish istagi tug'ilsa, bunday tajriba yetishmasligi tufayli qila olmasdilar. Oldingi boblarda aytilganidek, sizning kun tartibingiz va ovqatlanish tartibingiz bolangiz nima va qachon yeyishini nazorat qilish uchun ayniqsa muhim ahamiyatga ega. U maktabga borib, o'zining harakatlari uchun javob berishni o'rgansa, siz asta-sekin taqiqlaringizni ola boshlaysiz. Lekin hayotingizni yengillashtirish va bolani sog'lom saqlab qolish uchun unga muzlatgich va omborxonani ochishga ruxsat bermang. Shirin ichimliklar iste'molini kamaytiring. Sharbatlar va salqin ichimliklar masalasiga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Ular arzon va ishlatish uchun qulay bo'lsa-da, ularning tarkibida shakar ko'p va bo'sh kaloriyalarning manbayidir. Aslida bolalar bu kaloriyalarni boshqa sog'lom oziq-ovqatlardan olishlari mumkin. Bu ichimliklar juda ko'p shakarni o'z ichiga oladi va natijada bir xil bo'ladi. Ortiqcha vaznli bebosh bola. Bolalar vaznini nazorat qilishning bir yo'li shirin ichimliklar iste'mol qilishni kamaytirishdir, deb hisoblaydi Atlantidadagi bolalar kasalliklarining oldini olish va davolash markazi xodimi Jean Welsh. Sharbatlar va boshqa shirin ichimliklarga nisbatan bunday hukm chiqarilishining sababi ular tish emaliga halokatli ta'sir ko'rsatadi. Chunki ular konsentrlangan sharbatdan tayyorlanadi va tarkibidagi shakar tish kariyesiga olib keladi. Amerika tish doktorlari uyushmasining ma'lumotlariga ko'ra, shirin ichimliklar va o'z tarkibida shakari bo'lgan mahsulotlar tishga tez-tez tegib tursa, kariyes xavfi ortadi. Bizning uyimizda sharbat vaqti-vaqti bilan iste'mol qilinadigan mahsulot sifatida ro'yxatga olinadi va bolalar uni doimo ichishga umid qilishmaydi. Ko'pincha ular suv yoki sutni tanlashadi. Tarbiyalanuvchilarim 4 yoshga to'lganlarida sharbatni ilk bor tatib ko'rishgan. Egizaklardan biri yaqinda onasi va do'sti bilan restoranda mensiz ovqatlandi. Uning onasi menga qo'ng'iroq qilib, o'stinga meva sharbati buyurganini, ammo u muloyimlik bilan rad qilib, o'rniga suv yoki sut so'raganini aytdi. Bu qiziq-ku, dedim men. Xo'sh, u yana nima dedi? U qo'shib qo'ydi. Men tushlikdan keyin shirinlik sifatida muzqaymoq istayman. Shuning uchun hozir sharbat ichishim mumkin emas. Enagam juda ko'p shakar men uchun zararli deb o'ylaydi, chunki men buning oqibatida injiq va zo'ravon bo'lib qolaman. Men kulib bunday vaziyatda bir marta istisno qilsa bo'ladi deb aytdim. Lekin Ostin o'z so'zida turib oldi va u oldin siz bilan maslahat qilish kerakligini aytdi. Ha, bu kulguli dedim men. Mayli, u bilan gaplashib ko'raman. Telefon go'shagini Ostin ko'tardi. Azizim, agar sen hali ham meva ichimligini xohlasang, men uni ichishga ruxsat beraman. Keyin shirinlik uchun muzqaymoq yeyishing ham mumkin. Rostdanmi? Xursand bo'ldi u. Xo'sh, bugun maxsus bir kun ekan, shuning uchun sen unisini ham, bunisini ham olishing mumkin. Shundan so'ng men uzoq vaqt davomida Ostinning eng yaxshi do'sti bo'ldim. Lekin o'ylamang, ahmoqligimdan bunday ruxsatni bermadim. Men ularning onasi bunday alohida kunda ham shirinliklardan mazza qilib bo'ki bo'lgan ikki shoq o'g'illarni eplashini yaxshi bilardim. O'shanda mening dam olish kunim edi. Aslida katta bayramlarda va maxsus holatlarda istisnolar qilishingiz mumkin bo'lgan qat'iy qoidalarni ishlab chiqish juda oson. Nima uchun? Chunki o'shanda bolalarda siz bosiq ohangda murojaat qilishingizga va boshliq ekaningizga shubha bo'lmaydi. Aniq qoidalar sog'lom bolalar. Siz Ostin misolida ishonch hosil qilganingizdek, bolalar ovqatlanayotganda yoki yurish-turish borasida o'zingiz kutganingizdek harakat qilishadi. Siz yetakchisiz va ular sizga bo'ysunadilar. Ostin shirin sharbatni rad etib, o'zini aldangan his qilmadi. U bu qoidani o'z manfaatlari uchun mavjud deb bilardi va va'da berilgan muzqaymoqdan zavq olishga shaylandi. U kattalar tomonidan qabul qilingan qarorlarga itoatkorlik va ishonchga asoslangan o'z-o'zini nazorat qilishni ko'rsatdi. Kelajakda Ostin o'zi uchun nima yaxshi va nima yomonligini qanday farqlashni yaxshiroq bilib oladi. U katta bo'lganda oziq-ovqat tanlashda ongli qaror qabul qiladi. Bizning yakuniy maqsadimiz bolaning to'g'ri o'sib tarbiyalanishiga qaratilgan. Biroq hayotining ilk davrida mehribon va nufuzli odamiga doimiy bo'ysunish orqali u rohat olishni keyinga qoldirishga o'rganadi va bu uchun mukofotlanishini bilib oladi. Menga savol bermay yoki deyarli savol bermasdan ishonishni va itoat qilishni o'rgangan bolalar bilan eniga sifatida hozirgi kunda faxrlanaman. Bunday ishonchni qozonish uchun ko'p vaqt va kuch sarflanishi aniq. Enaga yana qutqarish uchun shoshadi. Boshlang'ich sinf tarbiyalanuvchilarining ota-onalar uchun maslahatlar kitobimda katta yoshdagi odamlarning hammasiga ham ishonish va bo'ysunish shart emasligini maktab yoshdagi bolalarga qanday tushuntirish kerakligi haqida gapiraman.